እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زخبركم سمعتي زخبركم سمعتي اجزي ابيهير عم حدش كدان كابزتونا نوكا حمشاي معلتنا كوينولو زخبركم سمعتي عم زحالفة جزي كم زرعنا يو كال اي معرف وانجيل ماتيوس كم جمرنا ززكريو كال اي معرف وانجيل ماتيوس ممتع سبتباب ابيورسالم اتيوم نما نبيت من جسي قيدوم اتنقص أيهود من مخانو كم زحاتتو بزرماني نيرودوس كم زسنبدو تزراري منان يرنا مبار قاب تزبت صحنايو تاني مو داتا تقسي عاب زهلكو عسران أربعتن عسر شوعة تزلا أنبيبنا نايلم ما عانت مدبنا كنجمرينا كدميقن اسكا إذا مزمور زياء الناس معكم بيروخمن متحف قدسكم من ورقتكم من كتقربوا بمحرة أملاح بمعدكم قويتا يسوس يبارككم
Thank you. ኩስ ወልቲ ብዘላም ክስነይ ኣኽራም ኮረቢት ልብ ክብሎለይ ኣእዋም ምሩር ጌታ ኩዕለይ እሰይ ከቢረ የሱስ ምስዓበይ እሰይ ከቢረ
ናይዛ መዓልቲ እዚኣ መደብና ድማ እግዚኣብሔር ክባርኸልና። ብዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ንልብና ክዛረቦ ዘለዎ ነገር ኩሉ ክዛረብ ንሓሰብና ክንፅሊና እግዚኣብሔር ይመስገን። እግዚኣብሔር ፈቃር ኣምላኽ፣ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ፣ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ነቲ ቅዱስ ስምካ ንፅውዕ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኸትካና ካብቲ ሰማያዊ መናኻ መንፈሳዊ መግብኻ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ትቖርሰልና ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ድማ እግዚኣብሔር ብቓልካ ስለ ትዛረብ ነመስክነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ እዩ ኢልካ ተዛሪብካ ኣለኻ እሞ ብዘይ ፍልጠት መታን ከይንጠፍእ ብቓልካ ክትምዕደና ንጽሊ ኣሎና። ካብ ግዜ ናብ ግዜ፣ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እግዚኣብሔር ብፍልጠት ናባኻ ክስሕበና ንዓኻ ብትኽክል ምፍራሕ ክንክእል ትሑተ ልቢ ክትበና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ንድሰምዑ ዘለው ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮትካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዘለዎ በቲ መንፈሳዊ በረኸትካ ኢድካ ዘርጊሕኻ ንህያው ዘበለ ኩሉ ከም ተፅግቦ በሰዓት እዚ ንክተፅግቦ ምጽሊ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምድርና ባርኽ፣ ብዝና ባርኽ፣ ብፍረ ባርኽ፣ ብእኽሊ ባርኽ። እግዚኣብሔር ኣብ ዝኾነ ይኹን ቤተሰብ ዝጠሚ እኽሊ ዝስእን ማንም ሰብ ኣይሓሉ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝብላዕ ሲኢኑ ንዓኻ ካብ ዘማርር ህዝቢ፣ ዝብላዕ ሲኢኑ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሌኻ ካብ ዘጐረምርም ህዝቢ፣ ዝጸገበ ህዝቢ ጸጊቡ ድማኒ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ተቐሚጡ ቃልካ ዝምገብ ህዝቢ ኣብ ምድርና ክረአ ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንመራሕትናን ሰበ ሥልጣንን መኳንንትን ሃገርናን ምድርናን ክትባርኽ ንጽልይ ኣሎና። ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንዓኻ ካብ ዘቝጥዕ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ካብ ምውሳን ክትብጀዎም ንጽልይ ኣሎና። ኵሉ ጊዜ ንሕዝቢ ዝጠቅም፣ ንቖልዑት ንሕፃናት ዝጠቅም ናይ ትምህርቲ ነገር፣ ናይ ሰላም ነገር፣ ናይ ዕረፍቲ ነገር ንሕዝቦም ክሓልዩ ክትረድኦም፣ ኢዶም ድማ ብኢኮኖሚ ክትመልዓሎም፣ ብቝጠባ ድማ እግዚኣብሔር ክተማዕበሎም ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዶባትና ሓሉ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጐረባብትና ኵለን ባርኽ። ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ዘለዎን ዘይብሉን ምግጫው ካብ ዞባና ኽተርሕቕ ንጽልይ ኣሎና። እግዚኣብሔር ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክብሃል እዮም እሞ ብፃንዮም ተባሂሉ ኸም ተጻሕፈ ብሰዓት እዚ ንጽልይ ኣሎና። ሰላም ኣብ ምድርና፣ ሰላም ኣብ ሕዝብና፣ ሰላም ኣብ መራሕትና ክኸውን ንጽልይ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ብትፈቶ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንትምህረና ትምህርቲ ኩሉ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ጸጋ ኽትህበና ንጽሊ ኣሎና ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ኣብ ዘህውልቁ 24 ፍቕዲ 17 በልዓም ብዛዕባ እቲ ካብ ማእከል ህዝቢ እግዚኣብሔር ማለት ካብ እስራኤል ክወፅእ ዘለዎ ንጉሥ ከምዚ ኢሉ ተነቢእ ከም ዝነበረ ይነግረና። ርእዮ ኣለኹ ሕጅዳ ኣይኮነን፣ እጥምቶ ኣለኹ ግናኸ ቀረባ ኣይኮነን። ካብ ያቆብ ኮኸብ ይወፅእ፣ ካብ እስራኤል ከዓ በትሪ መንግሥቲ ትትስእ። ንሳ ንመሳፍንቲ ሞኣብ ትወቕዖም፣ ንዅሎም ደቂ መዕገርገርቲ ኸዓ ትጭፍልቖም ይብለና። ኣብ ዘህልቁ 24 ፍቕዲ 17 ክነሰውዕለሉ ዝግብኣና ነገር እንተኣልዩ ኮኸብ ካብ ያቆብ ክወፅ እዩ ተባሂሉ ብበልዓም ዝተነግረ ትንቢት ኣብ ቦታ እስራኤል ማለት እዩ። ካልእ በትሪ ካብ እስራኤል ክትንስኡ ይብል፣ በትርን ኮኸብን ሓቢሮም ዝኸዱ እዮም። ኣብ መጽሓፍ ብሉይ ኪዳን ኮኸብን በትርን ብሓንሳብ ዝተገልጽሉ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ደኣ ኣልዩ ኮይኑ እዚ ክፍሊ እዙ እዩ። ስለዚ እዞም ሰብ ጥበብ እዚ ትንቢት እዚ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ እዮም ነቲ ኮኸብ ኣብ ዝረኣይሉ እዋን ናይቲ ትንቢት መፈጸምታት ተረዲኦም ነቲ ንጉሥ ክሰግድሉ ዝመጹ። እምበኣር እዚ ነገር እዚኡ ንየሩሳሌምን ንንጉሥ ሄሮድስን ዘጨነቐ ጉዳይ። ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 3 ንጉሥ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ፣ ኩላ ኢየሩሳሌም እውን ምስኡ ይብለና። ኣብ ሓደ ብዛዕባ ናይ ልደት የሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ኣብ ዝተዳለወሉ እዞም ሰብ ጥበብ እዚኣቶም ሰለስተ ከም ዝኾኑ ተጻሒፉ ርእየ ነይረ። ብዛዕባ እቲ ቝጽሪ ብርግጽ ዝተጻሕፈ ወላ እኳ ኣይሓሉ ሰለስተ ዘይኮኑስ 300 እዮም ኢልና እንተወሰድና ነቲ ጽሑፍ ዘሎ ናይዞም ሰባት ታሪኽ ሓቂ ይገብሮ። ምኽንያቱ ሰለስተ ሰባት ንኢየሩሳሌም ንንጉሥ ሄሮድስን ኣሰንቢዶም ካብ እንብል ንቝጽሮም ናብ 300 ክብ ብምባል ነቲ እንዛረቦ ተኣማንነት ክህልዎ ይገብሮ እዩ። እዞም 300 ሰባት ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም እናተዘዋወሩ ነዚ ሕቶ ካብ ምብራቕ ኮኸብርኢና፣ ስለዚ ከዓ ነቲ ዝተወልደ ንጉሥ ኣይሁድ ክንሰግደሉ መጺና ኢሎም እቲ ናይ ምብራቕ ብስራት ወረ ክዛረቡን ከለዉ ኣብ ልዕሊ ንጉስን ኢየሩሳሌምን ዓበ ስምባዲኦም ፈጢሮም። ንጉሥ ሄሮድስ ነዚ ዝተባሃለ ክፈልጥ እንደለየ። ንጉሥ ሄሮድስ ካብ ሱር መሠረቱ ካብ ጨካን ቤተሰብ ዝተወልደ ስለ ዝኾነ ቤተሰቡ ኣብቲ መጀመርታ ዘመን መደናገርቲኦም ኢልና ምግማት ዘጸግም ኣይኮነን። ቤተሰቡ ብጭካነ ዝተመልኡ ንመዋዕል ሥልጣኖም ሒዞም ክነብሩ ዝደልዮም እዚ ቤተሰብ እዚ ካብ ዓሌት እስራኤል ዘይኮነ ዘርእዮም ድማ ዝነበሩ። እዚ ድኅሪ ምዃኑ ሄሮድስ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 4 ከምዝ ተገለጸ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ። ንሱ ድማ ንዅሎም ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ሕዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም ይብለና። ነዞም ሰባት ጸዊዑ ክርስቶስ ኣበይ ከም ዝውለድ ይሓቶም ኣሎ። ኣነ ክርስቶስ ዝበሃል ኣበይ ከም ዝውለድ ጽሑፋት ኣባኻትኩም ተመዝጊቡ ይርከብ እሞ መርሚርኩም ንገሩኒ እዩ ዝብሎም ዘሎ። እቲ ዘገርም ኣብዚ ቦታ እዚ ተጻሒፎም ዘለዉ ካህናት ናይ ሕዝቢ ጸሓፍትን ክርስቶስ ኣበይ ከም ዝውለድ ፈሊጦም ምዝራቦም እዩ። ኣብ ማቴዎስ 2 ካብ 5 ስጋብ 6 ክንርኢ ከሎና ንሳቶም ከዓ ኣቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንሕዝበይ እስራኤል ዝሕልው ሹም ካባኺ ክወፅ እሞ ካብ ሽማምንቲ ይሁዳ ከቶ ኣይትንእስን ኢኺ ጽሑፍ እሞ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ ዝብል ንረክብ። ዝገርም ሓሳብ እዩ። እቲ ዝገርም ሄሮድስ ነዚ ሕቶ ነቶም ጸሓፍቲ ምስ ኣቕረበሎም ንመጽሓፍቲ ከጋላብጡ ኣይከዱን። እዚ ትንቢት እዚ ኣብ መጽሓፍ ትንቢት ሚልክያስ ከም ዝተጻሕፈ ብቐደሙ ይፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ እዮም። እቲ ጸገም ግና ፍልጠት ጥራዩ ነይርዎም። እዞም ሰባት ዝነበሮም ብዛዕባ እቲ ትንቢት ዝተጻሕፈ ዘሎ ይፈልጡ ነይሮም እምበር ብግሎም ኣብ ሕይወቶም ንምምጻእ ኣድላይነት ክርስቶስ ማለት መድሓኒ ዝጽበይ ሰባት ግና ኣይነበሩን። ናይ መጽሓፍ ትንቢት ንሕይወቶም ኣይነበሮምን። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ ኣብ ዘመንና ብዘሎ ሓደ ሰባት ይምሰሉ። ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቅታት ከም ታሪኽነቱ ጥራይ ብምፍላጥ ኣብ ውሽጡ ብዘሎ ቃል ጐይታ ንሕይወቶም ምንም ትርጉም ዘይህቦም ናይ ሄሮድስ ጸሓፍትን ካህናትን ሎሙ እውን ኣለዉ እዮም። ንሓቅታት መጽሓፍ ቅዱስ ከም ጽውጽዋይ ዝሓለፈን ምድሓን ሕይወት መሃቡን ክምስክሩ ኣይረአይን እዮም። እዞም ኣብ ዘመን ሄሮድስ ዝነበሩ ጸሓፍትን ካህናትን ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ኣጸቢቐም ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ ስለምንታይ ናብቶም ሰብ ጥበብ ከይዶም ንሕና እውን ነቲ ቦታ ክንርእዮ ስለ ንደሊ ምሳኻትኩም ንኺድ ኢሎም ምሕታት ኣየድልዮምን ኢልና ክንሓስብ የብልናን ድዩ። ዋላ እኳ ነቲ ናይ ትንቢት መጽሓፍ እንተፈለጥዎ ንህይወቶም ግና ምንም ትርጉም ኣይቦምን እዩ ነይሩ። ሎሚ እውን ኣብ ዘመንና መብዛሕትና ዳግማይ ምጻት ክርስቶስ ንጽበይ ኣሎና፣ ብዛዕባ ምጻት እውን ንዛረብ ኢና። ከምኡ ኸዓ መጽሓፍ ብዛዕባ ምጻቱ ዝምህሮ ትምህርቲ ንምሃር ኮይኑ ግና እቲ ሕቶ ሕጂ እንጽበዮ ክርስቶስ ሕጂ ስራሕና እናስራሕና እንተ ዝመጽእ ከ ብርግጽ ንምቕባሉ ዘተዳለና ዲና ወይስ ከምቶም ካልኦት ብዛዕባ ምጻቱ ፍልጠት ጥራእዩ ዘሎና? እተፈተኹም ኣሕዋት ምፍላጥ ጥራይ ኣኻል ኣይኮነን፣ ንምቕባሉ ዘተዳለና ክንከውን ኣሎና። ንዳግም ምጻቱ ንጸባበይ ንሕና ድልዋት ዝገብረና ሓቀኛ እምነት ሒዝና እምበር ድርብያት ኮይና ምእንቲ ኸንርከብ ንጠንቀቕ ማለት ንፍራሕ። ማራናታ ወ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንዓ እዚ ዝብል ናይ መንፈስ ቅዱስ ቅብኣት ኣብ ውሽጥና ክህልወና ኣለዎ። ሄሮድስን ብዛዕባ ምውላድ የሱስ ክርስቶስ ዝፈለጠ ካብ ጸሓፍቲ እዩ ነይሩ። ፍቕዲ 7 ንኺድ ድሕሪ እዚ ሄሮድስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖም፣ ካብኣታቶም ድማ ዘበን እቲ እተረአዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ ይብለና። ኣብዚ ቦታ እዚ ነቲ ድሒሩ ዝመጽእ ትምህርትና ዝጠቕመና ሓደ ክንርድኦ ዝግብአና ነገር ኣሎ። እዚ ኮኸብ ኣብ ሰማይ ነቶም ሰብ ጥበብ ምስ ተራእዮም ድሕሪ ቕሩብ ግዜኦም ናብ ኢየሩሳሌም ዝመጹ፣ ምኽንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣየር ወይ ካልእ ስሉጥ ዝኾነ ትራንስፖርት ምቹእ መጓዓዝያ ስለ ዘይነበረ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሕቆ ገመል ተጓዒዞም እዮም ናብ ኢየሩሳሌም በጺሖም። እዚ ጉዕዞ ገመል እዚ ኸዓ ከም ሓደ ሓደ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ፈላጣ ዝብልዎ ብገምጋም ክሳብ ሓደ ዓመት ክውድእ ይኽእል እዩ። ካብቲ እቲ ኮኸብ ካብ ዝተረአየሉ ግዜ ጀሚሩ ነዞም ሰብ ጥበብ እዚ ኩነታት እዚ ምኽባር ልደት ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ዅሉ ጉዕዞ ከይዶም ነቲ ዝውለድ የሱስ ክርስቶስ ክንምንታይ ሃንቀውታን ተስፋን ከም ዝነበሮም፣ ካብኡ ሓሊፎም ገጸ በረኸት ነቲ ሕፃን ንምሃብ ድልዋት ከም ዝኾኑ ካብ ክፍሊ እዚ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ኣብ ቁጽሪ 7 ክነስተውዕሎ ዝግብአና ነገር ኣሎ። ሄሮድስ እውን ኮኸብ ዝተረአየሉ ዘመን ካብኦም ተረዲኡ ይብለና። ነዚ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮና ንሓዘ እሞ ዳሕራይ ነዚ መጽሓፍ ክነጽንዕ ከሎና ኣድላይ ኮይኑ ክንረኽቦ ኢና። ፍቕዲ 8 ንስገር ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም፣ ከድኩም ብዛዕባ እቲ ሕፃን ኣርጊጽኩም መርምሩ፣ ምስ ረኸብኩምዎ ድማ ኣነ ኸዓ መጽአ ክሰግደሉ ኣፍሉጥ ንበሎም ይብለና ፍቕዲ 8። ኣብዚ ቦታ ማለት ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ሄሮድስ ከመይ ዝኾነ መታለሊ ከም ዝኾነ ንርዳእ። ኣብ ገነት ንሄዋን ምስቲ ዘስሓታ ተመን ኣዝዩ ይመሳሰል እዩ። ኣብዚ ቦታ ከምዚ ኢልና እንሓትት ነንብቦ፣ ክንዲ ምንታይ መታለሊ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ዝተወልደ ንጉሥ ኣብዚ ቦታ እንተ ደኣ ተረኺቡ ክቕተል ኣለዎ፣ ወታደራቱ ናብ ቤተልሔም እንተ ዝልእኽ እንታይ ምዀነ ይመስለኩም? ክግመት ይከኣል እዩ። እቲ ሕፃን ብወለዲ ክሕባእን ደለይቱ ንኸይረኽብዎ ከም ዝገብሩ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ንሄሮድስ ጽብቕቲ መንገዲ እቶም ሰብ ጥበብ ከይዶም ማለት ደልዮም ምስ ረኸብዎ እቲ ትኽክል ኣድራሻ ክህብዎ እዩ ዝነበረ። ነቶም ሰብ ጥበብ ዝበሎም ኣነ እውን መጽአ ክሰግደሉ ዝብል እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና ሄሮድስ ኣበይ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ከይዱ ክቐትለ እዩ ዝደሊ ዝነበረ። ማቴዎስ 2:9-10 ክነንብብ ከሎና ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉሥ ሰሚዖም ከዱ፣ እንሆ እቲ ኣብ ምብራቕ ዝረአይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እታ ሕፃን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳብ ዝብል መርሖም። ነቲ ኮኸብ ምስ ረአይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጐስ ተሓጐሱ ይብለና። እቲ ኮኸብ ከም ብሓድሽ ተራእይዎም። ኣብዚ ስፍራ ከም እንሪኦ 70 ሰገል ነቲ ኮኸብ ከይረአዩ ንዝተወሰነ ግዜ ካብ ምርሒት እቲ ኮኸብ ወጻኢ ኮይኖም ከም ዝነበሩ ምርዳእ ይከኣል እዩ። እቲ ኮኸብ ዘይተለምደን ተኣምረኛን ኮኸብ ምዃኑ ፍሉይ ኮኸብ ክበሃል ይከኣል። ነዚ ኮኸብ እዚ ሽም ክነውፃሉ ኾነ ትርጉም ክንህቦ ምፍታን ውፅኢቱ ድኻም ጥራይ እዩ። እዞም 70 ሰገል ማለት ሰብ ጥበብ ነቲ ኮኸብ ሪኦሞን መስኪሮምሉን ኣለው። ፍቕዲ 11 ክንርኢ ከሎና ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ሕፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረአይዎ፣ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ። ሳጽኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ ይብለና። እቶም ሰብ ጥበብ ናብቲ ሕፃን ምስ መጹ ኣብ ምብልዕ ማል ኣይረኸብዎን። ናብ ቤተልሔም ንቝጸራ ዝመጸ ህዝቢ ሕጂ ነናብ ዝመጾ ተመሊሱ እዩ። እታ ኸተማ እውን ጸጥ ዝበለት ትመስል። በዓል ዮሴፍ ግና እቲ ሕፃን ገና ክውለድ ስለ ዝነበሮ ነቲ ሕፃን ሒዘምዎ መንገዲ ኸዱ ስለ ዘይክእሉ ንግዜኡ ናብ ገዛ ኣትዮም ኣብኡ ኣብ ቤተልሔም ከም ዝጸንሑ ንርኢ። እዞም ሰብ ጥበብ ኣብ ውሽጢ ገዛ ከም ዝረኸብዎ ማለት ከም ዝረኣይዎ ኢና ጽሑፍ እነንብብ ዘሎና። እዚ ስፍራ ማለት እዚ ጽሑፍ ክነሰውዕሎ ዝግባአና ነገር ኣብ ቁጽሪ 11 ከም ዝተገልጸ ምስ ረኣይዎ ድማ ወዲቖም ሰገድሉ ይብል። እምበኣር ኣብዚ ጽሑፍ ከም እንሪኦ ንማርያም ስግደት ዘድልያ እንተ ዝኸውን ኣብዚ ቦታ እዚ ክስገደላ ዝኽእል ትኽክለኛ ቦታ እዚ ቦታ እዚ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና እዞም ሰብ ጥበብ ወዲቖም ስግደቶም ዘቕረብዎ ከምኡውን እቲ ኽቡር ገጸ በረከት ካብ ርሑቕ ሃገር ሒዘሞ መጺኦም ዝሃብዎ ነቲ ሕፃን ማለት መድሕኒ ዓለም ወይ ንጉሥ ዓለም የሱስ እዩ ነይሩ። ስም ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን። ናብ ፍቕዲ 12 ምስ ንወርድ ናብ ሄሮድስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ ይብለና። እዞም ሰብ ጥበብ ንሄሮድስ ከም ሓቀኛ ሰብ ገይሮም እዮም ተረዲኦምዎ ነይሮም። ኣረዳድኦም ድማ ብሓቂ ነቲ ሕፃን ክሰግደሉ ከም ዝደለየ እዩ ነይሩ። መልኣኽ ጐይታ ብሕልሚ ተራእይዎም ማለት ተገሊጹሎም ብኻልእ መንገዲ እንተዘይከዱ ነይሮም ሄሮድስ ካብቶም ሰብ ጥበብ ብዝረኸቦ ሓበሬታ መሠረት ነቲ ሕፃን ምቐተሎ ነይሩ። መልኣኽ ጐይታና ግን ብሕልሚ ተገሊጹ ብኻልእ መንገዲ ማለት ብሸነኽ ደቡብ ገይሮም ካብ ግዝኣት ሄሮድስ ወጻኢ ብምኻድ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ተገይሩ ማለት እዩ። ስደት ናብ ግብፂ ፍቕድ 13 ክንርኢ ከሎና ንሳቶም ምስ ሓለፉ እንሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ። ሄሮድስ ነቲ ሕፃን ክቐትሎ ይደሊ ኣሎ እሞ ተንስእ፣ ነቲ ሕፃንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም፣ ክሳብ ዝነግረካ ኸዓ ኣብኡ ጽናሕ በሎ ይብለና። መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ተገልጸሉ ነቲ ሕፃን ካብ ቤተልሔም ንምውጻእ እቲ ልክዕ ግዜ ሕጂ እዩ ኢልዎ፣ ምኽንያቱ ሄሮድስ ክቐትሎ ስለ ዝደለየ። ካብ 14 ጀሚርና ስጋብ 15 ክንሓልፍ ከሎና ተንሲኡ ነቲ ሕፃን ነዲኡን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ኸደ። እቲ እግዚኣብሔር ብነቢ ንወደይ ካብ ግብፂ ጸዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ሄሮድስ ክሳብ ዝመውት ኣብኡ ጸንሐ ይብለና። ኣብዚ ስፍራ ማለት ኣብዚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ዮሴፍ ናይ ሕራይ ምባል ፍቓዱ መሃቡን ቀልጢፉን ስግምቱ ምውሳዱን ንርኢ። ኣብዚ ክፍሊ ውሽጢ ዝተጠቕሰ ካብ ሆሴ 11 ፍቕዲ 1 እዩ። ነዚ ትንቢት ዘገርም ዝገብሮ ድማ እቲ ናይ ታሪኽ መሠረት እዩ። እቲ ትንቢት ወደይ ካብ ግብፂ ክጽውዕ ተባሂሉን ተነጊሩን ተጻሒፉን ኣሎ። እዚ ዝተብሃለ እስራኤላውያን እዩ። ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ወደይ ዝተብሃለሉ እቲ ሕፃን እዩ። እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ክሳብ ዝጽውዕ ነቲ ሕፃን ሒዝዎ ኣብ ግብፂ ጸንሐ። ሽዑ ሄሮድስ ሰብ ጥበብ ከም ዘላገጽሉ ምስ ረአየ ብዙሕ ኰረየ እሞ ንዅሎም ሕፃናት ቤተልሔም ኣብ ኵሉ ጐደበታት ንዝጸንሑን ካብ ሰብ ጥበብ ኣረጋጊጹ ብዝሓተቶ ዘመን ወዲ 2 ዓመት ካብኡ ንታሕትን ንዘለዉ ልኢኹ ኣቕተለ ይብለና። ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 16 ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኣናዮ ማለት ከም ዘጽናዕናዮ እቶም ሰብ ጥበብ ካብቶም ጓሶ ድሒሮም እዮም በጺሖም። ነዚኡ ኣብ መብልዕ ማለ ዘይረኸብዎ እንተኾነ ግና ኣብ ቤት ምስ ኣተው እዮም ረኺቦሞ። ኣብ ማቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 7 ከም ዝረኣናዮ ሄሮድስ ነቲ ኮኸብ ዝተረኣየሉ ዘመን ሓቲቱ ኣጸቢቕ ፈሊጡ እዩ። ብገንጋም ዝመለስሉ መልሲ ቅድሚ 1 ዓመት ዝነገርዎ ይመስል። ምኽንያት ብገመል ይጓዓዙ ስለ ዝነበሩ የሩሳሌም ንምብጻሕ ብገንጋም 1 ዓመት ይወስድ ስለ ዝኾነ እዩ። ሄሮድስ ከምቲ ዝደለዮ ሰብ ጥበብ ናይቲ ሕፃን ምውላድ ኣበይ ቦታ ከም ዝኾነ ስለ ዘይነገርዎ እቲ ኮኸብ ምስ ተራእየ ድሕሪ 1 ዓመት ብገምጋም ዕጽፊ ወሲዱ። ዕድሚኦም 2 ካብኡ ንታሕትን ንዘለዉ ሕፃናት ክቕተሉ ወሲኑ ኣቕቲልዎም ድማ። ካብ 17 ስጋብ 18 ክነንብብ ከሎና ሽዑ እቲ ብነቢ ኤርምያስ ኣብራማ ድምፂ ተሰምዐ ዋይዋይታን ብዙሕ ብኻትን ራሄል ስለ ደቃ በኼት ተወዲኦም እዮም እሞ ምድባስ ዓቤት እተባህለ ተፈጸመ ይብለና። እዚ ትንቢት እዚ ብልክዕ ከም ዝተባህሎ ተፈጺሙ። ራማ ምስ ቤተልሔም ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቐት ብሸነኽ ሰሜን ትርከብ ሃገር ክትከውን ከላ ናይ ነቢ ኤርምያስ ሃገር እያ። እቲ ነቢ ኣብ ራማ እምበር ኣብ ቤተልሔም ብኽያት ክስማዕ እዩ ኣይበለን። ብርግጽ ኣብ ቤተልሔም ዓብዪ ሓዘን ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ራማ ዘመተ ምቕታል ናይ ህፃናት ኣይነበረን። እዚ ዝኾነ ብቤተልሔም ስለ ዝኾነ ብኽያት ኣውያትን ክሳብ ራማ ተሰምዐ። እዚ ዝኾነሉ ግዜ ኣብ ቤተልሔም ንዝነበሩ ብፍላይ ናይ ዝግዳይ ዝኾኑ ሰባት ዝሕዝን ግዜ እዩ ነይሩ። ምምላስ ናብ ናዝሬት ክንርኢ ከሎና ሄሮድስ ምስ ሞተ እንሆ ኣብ ግብፂ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዩ። እቶም ህይወት እቲ ህፃን ዝደልዩ ሞይቶም እዮም እሞ ተንስእ ንህፃን ኣዲኡ ሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድበሎ ይብለና ካብ 19 ስጋብ 20። ኣብዚ ቦታ ከም እነንብቦ የሱስ ክርስቶስ ብስደት ካብ ዝኸዶ ግብፂ ናብ ምድሪ እስራኤል ክምለስ ንሪኦ። ንምምላሱ ቀንዲ ምኽንያት ብሕጊ ስራሕ ስለ ዝተወልደ ምዕባይ ዘድልዮ ማለት ዝግብኦ እውን ብስርዓት ሕጊ ሙሴ ስለ ዝኾነ እዩ። ነዚ ናይ ሙሴ ሕጊ ምሉእ ብምሉእ ዝፈጸመ ሓደ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ስለዚ ድማ ካብ ናይ ግብፂ ናብራ ተጽዕኖ ወፂኡ ኣብ ምድሪ እስራኤል ክዓቢ ስለ ዘለዎ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 21 ስጋብ 22 ንሱ ድማ ተሲኡ ነቲ ህፃን ነዲኡን ሒዙ ናብ ምድሪ እስራኤል መፀ። ኣርኬላዎስ ኣብ ክንዲ ኣቦኡ ሄሮድስ ከም ዝነገሰ ሰሚዑ ግና ናብኡ ምኻድ ፈርሐ። ብሕልሚ ስለ ዝተገልጸሉ ድማ ናብ ምድሪ ገሊላ ከደ ይብለና። እዚ ኣርኬላዎስ ዝበሃል ንጉስ ልክዕ ከም ንጉስ ሄሮድስ ኣዝዩ ጨካን ንጉስ እዩ ነይሩ። እቲ ብነቢያት ናዝሬታዊ ክበሃል እተፈጸመ ምእንቲ ክፍጸም ናዝሬት ናብ እትበሃል ዓዲ መጺኡ ተቐመጠ ድማ ይብለና 23። ናዝራዊ ይበሃል ናብ ዕብራይስጥ ቓል ናዝሬት ንዝብል ቃል ናትዜር ይብሎ። ትርጉሙ ጨንፈር ማለት እዩ። ከተማ ናዝሬት በዚ ሽም ዝተጸውዓትሉ ምኽንያት ዘይተደሊ ኮይና ስለ ትቝጸር እዩ። ናይ ትንቢት ኢሳያስ 11 ፍቕዲ 1 ምስ 53 ካብ 2 ስጋብ 3 ንኻልኦት ትንቢታት ናዝራዊ ዝብል ቃል ይውስኹ። ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ነዚ ሽም እዚ ዝተዋሃበሉ ምኽንያት ካብ ወለዶ እሰይ ስለ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነስ ዝዓበየሉ ብምዃኑ ናዝራዊ ተባሂሉ ተጸዊዑ። እዚ ዘርእየና ድማ ናይቲ ትንቢት ብቐጥታ ምፍጻም እዩ። ክሳብ ሕጂ እቶም ብመጀመርታ ዝገለጽናዮም 4 ትንቢታት ኣብ ታሪኽ ምውላድ የሱስ ክርስቶስ ተፈጺሞም እዮም። ከም እትዝክርዎ እዞም 4 ትንቢታት ቀዳማይ ኣብ ቤተልሔም ምውላድ፣ ካልኣይ ካብ ግብፂ ከም ዝተጸውዐ፣ ሳልሳይ ኣብ ራማ ኣውያት ከም እተሰምዐ፣ ራብዓይ ናዝራዊ ከም ዝተባህለን እዮም። ብልክዕ እቲ ግዜ ምስ ኣኸለ ከም ዝተፈጸሙ ርኢና ኣሎና ማለት እዩ። እዚ ከምቲ ትንቢት መሠረት ናይ ኣይሁድ ኣንበሳ ዝኾነ ንዕኡ ዝመስል ዘይብሉ ናይ ጐይቶት ጐይታ ኩሉ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣበኩም ሰማዕቲ ንሰዓት ዝተዳለወ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።